jechu walii nagaa jarreen VOA faan oromoo VOA 24 naayil saati irra caqasuu jirtan waan onkoloolees 24 25 guyyaa forfannaa lamaan sanii qopheessin waan dhiyootan hojjan keessa akka tokko deebineeti sanitti himna ansoraa alaa keetiin dhiyaadha. Tafilannoo Ameerikaa ta'a dhiyaachuu jirtuutiin jalqabna walirra fufuun sanitti himna.
Haallitti Ameerikaan dhimma vaayirasii koronaa qabattee jirtu duula filannoo biyyattii keessatti gaggeessamaa jiru irratti iddoo ijoo ka qabatee jiru yoo ta'u filannoo sadaasa sadii gaggeessamaa jiru keessattillee akka durii adda addummaa ilaalcha siyaasaatu hin taane ejjennoon dhimma kanarratti jiru murteessaa akka ta'uuf deemu dubbatamee jira. Gabaasaa Richard Greeniif Megan Dazor ergan soraatu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yooyyuu dhiyootana maanguddoota Filooriidaatiin walitti dhufelletti bari koroonaatti mo'annu yaayyuu ga'ee jedheetiin irra deebi'an malee dubbate. Gorsa dhibba kanaallee harkaan gaachuu jirraa jedhu. Ergaan ani maanguddoota Ameerikaatii qabu abdii fi ofitti hirkachuu. Dadhabbiin teessoo lafatti hin banne if abdii gamaa mul'ata itti dhiyaachuu jirraa jedha. Namni Tiraamp waliin dorgom Joo Baayden immoo Tiraamp balaa vaayirasii koroonaa kan Ameerikaatti addachaa deemuu jiru kana akka waan laaftuutti ilaaluu jiraa jedha.
Turn the corner. My lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Rati jijjiirra. Ee waaqii. Bittasumaa akkuma jiran kaan akka raallee caala dabalaa deemuu jiraa jedha yoo waan vaayirasii koronaa dubbatu. Ameerikaatti nama 2020 caalaatti koronaa kanaan lubbuu dhabe. Akka yuunivarsiitiin Ameerikaa Johns Hopkins gabaasa baafteen jettetti. Akka ogeeyyuutti jedhanitti vaayirasiin kun ajandaa silaa namni irratti mari'atu. Haakki gabayaa walaabaa fa'a dhimmi baqataa caasa fayyaatii fi mirga ulfuuf irra baasuu faani duubatti hambisetti ajandaan guddaan kam koronaa kan ta'uu jira. Akka vaayirasii kanaan to'atanii fi jireenya Ameerikaa laafuu dhowwaniin irratti paartiin Ameerikaa bulchitu lamaanu Rippaabilikaanii fi Demokiraatii yaada mataa ofii qaban irra wal falamanillee falamuun tanaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa sadaasa sadiitti yaa'utti jiran. Pirezidaantiin keenyaa Uhuruu Kenyaataa jedhatee mootummaan isaa tajaajila mootummaa kennu haga durii illee caala wayyeessuuf itti jira. Kana keessa hojii uumuu fi teknoolojii jabeessuufaatti keessa jira. Galma Daawwiti Nairoobii erge.
Keeniyaan tajaajila mootummaa biyyattiitiin uummataaf kennamu fooyyeffataa jirti. Dhuma torbe kanaa pirezidaantiin biyyattii Uhuruu Kenyaataa pirojektiiwwan dargaggoota biyyattiitiin tajaajila mootummaa fooyyeessuuf hojjetamaa jiran damee waajjira qabeenya bineensa bosonaa Keeniyaa kakutaa bulchiinsa taayitaa beetaa jirutti argamuun ilaalanii jiru. Dubbii yeroo kana dubbataniinis Keeniyaattaan mootummaan akkas tajaajila kennu ammayyeessuun dargaggootaaf carraa hojii banuuf illee gaariidha jedhan. Dargaggoonni biyya jaallatan dinagdee biyya ammayyeessuu keessatti hirmaachuun guddina biyyaaf gaarii ta'uu eeranii ammas ogeeyyiin biyyattii maappii yookaan kaartaa qabeenya albuuda Keeniyaan qabdu agarsiisu qopheessaa jiraachuu ifoomsanii jiru.
When it comes to mapping for the first time in our region the resources that exist.
Akkas jedhu Keeniyaattaan maappiin naannoo keenyaa ka jalqabaa ka qabeenya uumamaa qabnu agarsiisu qopheessuu laalchisee yoo mootummaa waan kana qindeessuuf jedhatti kubbaaniyyaan biyya ormaa an maqaa dha'u hin feene takka hojii kanaaf shilingii biiliyoona 30 yookaan immoo dolaara miiliyoona 2.7 ga'uu nu gaafate sanuu odeeffannoon biyya keenyaa harka biyya ormaatti kuufame. Odeeffannoo sana yeroo kam isa kamis akka argannu irratti aboo godhatanii ture kan qarshii agasii gaafatamne. Har'a garuu baasii 1010 kana osoo hin baasin maappiin qabeenya albuuda biyya keenya keessa jiru agarsiisu amma ogeeyyii Keeniyaan qophaa'aa jira. Yoo wanti kun xumuramus qabeenyi dachee Keeniyaa keessa jiru bishaan, warqee, sibiilli gati jabeessi kamuu odeeffannoon isaan harka seena. Odeeffannoo sanas uummata keenya miiliyoona 50 bifa akkamiitiin fayyadamuu goona kan jedhu ammoo irratti karoorfanna. Egaa hojiin kun martuu dargaggoota kanaan hojjetame jedhu Keeniyaattaa yeroo dubbatan.
Pirezidaantii
Keeniyaattaan hojiin maappii kana qopheessus bara dhufu kan akka xumuramus dabalanii ibsanii jiru. Itti aananii kan isaan dubbatan waa'ee lakkoofsa dhuunfaa mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattiitiif qopheessaa jirudha. Lakkoofsi mootummaa biyyattiitiin kennamu ka hundumaa nambaa jedhamu mootummaa Keeniyaa fi ogeeyyii biyyattiitiin kan gaggeeffamudha jedhan Keeniyaattaan. Lakkoofsa dhuunfaa lammii hundaaf akkasitti qopheessuun waan dinagdeen Keeniyaa gara ammayyummaa. Saffisaan seenaa jiruuf ta'us Keeniyaattaan dabalanii himanii namoonni siyaasaa fi qaamoleen kaan garuu odeeffannoo kana lammiilee biyya alagaatu walitti qabaa jira ka jedhamee odeeffamaa jiru haalanii jiru. Lakkoofsi dhuunfaa kun yoo hojiirra oolu lammiileen biyyattii tajaajila mootummaarraa fedhan kamuu bakka tokkotti argachuu kan dandeessisu ta'uu kana keessas waan tajaajila kanaaf barbaachisan keessatti hirmaachuun dargaggoonni carraa hojii fi teeknooloojii wal baruu hedduu akka argatanidha Keeniyaattaan kan jiran. Keeniyaan bara 2020 duula lakkoofsa uummataa kan gaggeessitee turte yoo ta'u hojii lakkoofsa uummata biyyattii kanaaf ka hojiirra oolanii turan meeshaaleen hedduun biyyuma keessatti kan oomishaman ta'uu ministeerri infoormeeshinii fi teeknooloojii biyyattii alas beeksuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawwiti Nairoobii.
Sagantaa yookaan piroojektiin gabataa laager jedhaniin haroolee biyyi keessa jiran ta'a akka wanciifaa jajjabeessanii misoomsuuf karoori ba'e. Tunan immoo keessumattuu warra naannoo haroo wancee jiru akka tokko gammachuu tokko tanaa jedhani immoo akka lafteen irraan hin buqqifnee jedhanii shakkii qabanii jedha. Nakor malkaa oduu achiin nu argeen.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa gidduutti argama. Bishaan miidhagaa bifa cuquliisaa uffatee gaarreewwan gidduu ciisuu fi naannoon isaa magariisa ta'e kun haroo Wanciiti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ji'oota muraasa dura haroo naannoo Amaaraa keessatti argamu Gorgoraa jedhamuu fi naannoo saboota sablammootaaf uummattoota kibbaatti kan argamu haroo Koyishaa wajjin haroon Wancii karoora gabataa laagara yookaan gabataan biyyaaf jedhamuun akka misoomu yeroo ibsan akkas jedhanii turan.
Wanciin
baay'ee kan nama hawwatu. Ga'umsa kennaa fi aartii kan mul'isu gaara magariisa bishaan qabu hojii amma tokko hojjechuudhaan Finfinnee irraa fageenya baay'ee dhiyoote irratti kan argamu waan ta'eef namootni hedduu sanbataaf dilbata dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'an hawaasni naannoo carraa hojii argachuu fi hojii uumuutiin jireenya isaa akka fooyyeffatu kan carraa kennuu danda'u jedhan. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmed kaleessa mana maree bakka buutota uummataatti argamanii gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'eef yeroo deebii kennanitti haroo Wanciin wal qabatee waan jedhan qabu.
Wanciin
kunoosumatti argama. Wanciif dandii haroowwan jedhamantu jiru. Jidduu isaanii fageenya kiiloomeetira 21tu jira. Mee yaadaagaa Wancii fi dandii jidduutti osoo tiraakii fiigichaa hojjannee maaraatoonii olakkaatiin kiiloomeetira 21 maaraatooniin guutummaa isaa immoo dhaqaa deebitaa jechuudha. Itoophiyaan biyya fiigichaa waan taateef biyya addunyaa sakamtu garana dhufee hin fiigne jedhan. Magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 irratti kan argamu haroo Wancii yeroo niimisooma jedhame miira itti dhaga'ame gaafannee turre jiraattota naannawa haroo Wancii tokko tokko.
Maqaan koo beellama zallaqaan jedha. Ani umriin koo nama waggaa 7 Dooktora biyyi dhufanii biyya kana ilaalanii biyya kana misoomsa jechuudhaaf. Baay'ee biyyi kun itti gammadeeti, itti gaggabeeti, jaalateeti, jaalala guddaadhaan taqabbadeeti.
Dassaaleen Galataan jedhama. Turjumaan ikoo turizimii miseensaa jechuudha. Baay'ee gammanne yeroo abbootiin keenya naa dhageenyu abbootiin keenya nuti sumurii keenya kanaan qaqqabne irraa moocii nambo walisoo moocii Wancii kunaa misoomu. Mangistuu Alamaaraan fakkeenyaaf naa dhageenyu bakkeensaa bakka gaattiraa ciciisaa bakka jedhamu sana hoteela ofiisaati dhufee bulee nan hojjadha jedhee deemee nuun jiru abbootiin keenya jechuudha. Nutis ijoollummaan qaqqabne irraa baruma baraan dubbatama baruma baraanii si'a baay'ee piroojektiin kun jalqabamee qayyafame achumaan hafaa ture. Kana dhuguma taanaan nuti umurii keenya kanaan kana arginee misoomni kun galmataa taanaan baay'ee gammanna.
Ayyaana Lammaan jedhama. Haroo Wancii misoomu. Isaarratti baay'ee itti gammanne Dr. Abiyyi Ahmed biyya kana dhufanii biyya keenya kana ilaalanii jechaadha. Biyya miidhagaa kana sirriitti itti gammanne asirratti piroojektiin kun hojjetamuudhaaf itti gammanneerra.
Masana Dumaasuun jedhama. Piroojektiin kun hin dhufa yaaneennaa oduudhaan nageenyu gammachuun itti argame. Garuu nuti har'a miti kan gammachuun kan itti argame. Mootummoota darban keessaa mootummoota hedduu dhufee mootummaa wayyaanee bicheetu biyya kana hin qaqqabne.
Karoorri misooma haroo Wancii kun mootummoota kanaan dura Itoophiyaa geggeessaa turan irraa kan dhiyaataa turee fi akka misoom dubbatamaa ture jedhan. Kanaan wal qabatees shakkii qabnaa jechuun dubbatu.
Mootummoonni hedduun isaanii dhufanii biyya kana irratti hojjennaa'anii mootummaan hojjetan jiru garuu dhiisni kun dhufee dhiidhaan dhufee nan hojjedhaa'e. Isa kanas gammachuu gammanna malee hamma jaayina agarratti hamma xumura sana agarratti wanti gammannee wanni taanu hin jiru. Oduudhaan wanti gammannu hin jiru jechuudha. Mootummaan darban hundi isaanii nu soba waan ta'eef hin jaayina agarre waan ta'eef hamma gaafa dhufee hojii kana eegalee wanti nuti gammannu hin jiru.
Mangisteen baay'ee dhufee ilaalaa turu namni hojjaarran wajjin jiru. Gizee irra sillaasee dhufanii ilaalaa turan dargiin ilaalaa ture hin misoomsina jechaa ture misooma kan nu argisiise hin jiru dhugumaan ta'uu laata jenneeti taxaraxxarram.
Mootummoonni gara darban gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee Haayile Sillaasee nama bakkee kana bule bakkee nuti dhaabbannu kana jechuudha. Asitti kibbii Haayile Sillaasee jedhamaa dunkaana dhaabbatee fiddee kana bulan jechuudha. Gizee Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni baay'een dhufaa turan hin dhufu ajaa'ibsiisanii hin hojjanna jedhaniiti dubbataniiti deemu achumaan hafuu jechuudha. Sirnuma immoo anumurii kootiin keessa baay'inaan keessa dabarse keessa sirna wayyaanee keessa soofatte si'a baay'eedha keessumaa moocii nan bo'olisoo. Si'a baay'ee bajanni bajjatame hin qayyasuu achumaan badu hin jammaru achumaan badu jechuudha. Ammas immoo inni kun dhugumaa laata dhuguma immoo Dr. Abiyyi dhufanii waan ta'e nutti himaniiru waanni kun dhuguma tattamaan waanni kun hojjaarraa oolaa moo hin oolu isa jedhu shakkii waan ta'e keessa keenyatti anabichaa otoo hin taane uummanni hundumtuu kanuma siin jechuu danda'u.
jireenyi qonnaan bultootaa naannoo Haroo Wancii Haroo Wanciin kan wal qabate ta'uurraa kan ka'e yaaddoo qabanis akkasitti ibsanii jiru.
Taaddalaa guddataan jedhama. Biyya kana keessatti biyya miidhagduu bareedduu kana keessatti fayyadamaa bal'inaan hin taane addunyaan nu barre namni illee nu mul'ate guddisee hin jiru. Ammaan kana naannoo kanatti wanti barbaadamu hawaasti biyya kanaa fayyadamuu otoo qabeenya uumamaa ishii hin tuqamiin otoo hawaasti bakka kanaa hin buqqa'iin bakka kanatti faayidaa hin barbaada guddachuu hin barbaada.
Wanti nuti jibbinu kana keessaa yoo biyya kana ka'anuu hin jedhan biyya kana ka'uu hin dandeenyu biyya kana maatiin keenya yoo ka'e warqeedha nyaanna warqeen keenya kun yoo asii bade hin dandeenyu biyya biraatti gallee barhaa hin dandeenyu biyya kana teenyee biyya kanatti itti gargaaramuudhaaf biyyi keenya jaarsi ijoolleen qeerroon qarreen itti gargaaramuudhaaf baay'ee hin jaalanna itti gammanna hin jedhe.
Yeroo hojiin misooma Haroo Wancii jalqabamu waan ni gumaachina jedhanis dubbatanii jiru jiraattota kanneen keessaa.
Gumaachimmoo nuti gochuu dandeenyu naannoon kun humna qabna humna keenyaan bira dhaabannaa nageenyi naannoo kanaa hin eegsimnaa fi kanaan bukkeen dhaabanna.
Ummanni keenya qaama barate ummanni keenya beekaa dhabu hirmaannaa hundayyuu hin dhiyeessu. Fakkeenyaa fi ummanni Wancii achumaa dhufa keessummaa simata nyaata illee nama laatee nama kan falchiisu jechuudha. Mootummaan kun seera qabeessa dhuguma galmaan gaateennaan ummanni keenya guutumaan guutuu maateriyaalii barbaachisu hojjetoota bulchuudhaan hafanii raffisuudhaan laata illee laaqana illee dhiyeessanii fi tajaajiluudhaaf ummanni qophiidha.
Nuti waan ittiin gumaachinu humna keenya amala keenya attuun hin jirtu attuu irraa dhoowwine keessummaa gaggeessu hin jaalanna keessummeessine buna qabnu kenninee fi bishaan qabnu baafne biddeen qabnu warqee qabnu wajjin hin nyaanne kanaan gumaachine gargaaruu dandeenya.
Gara fuulduraattis yeroo hojii misooma Haroo Wancii jalqabamu waan abdatan ilaalchisees akkas jedhu.
Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne jechuudha. Sababni isaas maalinni turistiin baay'inaan hin dhuftu turistiin baay'inaan waan hin dhufneef naannoo kana hoteelli hin jiru riizoortiin turistoonni keessa bulan hin jiru nyaata barbaaddi bulmaata barbaaddi shaawarii barbaaddi turistoonni jechuudha. Garuu ishiin hin dhufti bardeema seenteet innuma sana deebiti hoteelli. Haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan nuyi miti nuyi miseensa nama 50 yookiin waliigala nama 300 ton taane jiraataan goda kana naannoo miseensa nama 17 wayitiif ammi kun iyyuu kallattii adda addaatiin fayyadamaa ta'a.
Pirojektiin kunis immoo yoo dhufu tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma jireenyi uummataa jijjiirama fakkeenyaaf. Daandiin jiru ture ummanni rakkachaa ture bakka tokko bakka biraa deemuudhaaf amboo walii soo deemuudhaaf kunillee furma hin furama ta'a.
Magaalaa Finfinnee irraa konkolaataa kireeffachuun namoota 20 ol ta'uudhaan gara Haroo Wancii dhufanii kanneen daawwataa turan keessaa yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Ani Ibrahim Badalahu Kaadisa Abanee Mattaawut Aawumsa Mataa Lekulettanyaa Gizee nu.
Birhaanin jedhama kan dhufne immoo Finfinnee irraati amma yeroo lammaffaa fi. Kanan bakka kana dhufe asuma bullee oolleetii kan Haroo Wancii daawwataa naannoo wajjin uumamaa wajjin bashannanaa turru. Haroo Wancii haaluma amma jiruun namni dhufe daawwachuu danda'a itti gammadallee. Osoo haroo kanarratti hojiiwwan kanneen biroo hojjetaman immoo caalaatti gaarii ta'a. Hawaasa naannoo fayyadaa carraa hojii suumuu danda'a. Wacca magaalaarraa bakka kana wayyaa.
Tasfuu baalaallu naan quxuraachin dammoo 25 inni lamajammiraa gizee inni mataawuti.
Tasfuun jedhama. Namoota 25 ta'aniiti galana kan dhufne ani garuu yeroo jalqabaaf kanan dhufe kanaan dura dhufee bakka kana daawwachuuf hawwaan ture sababni isaa immoo hiriyootni koo waan suuraan itti agarsiisaniif foddaa televiziyoonaatiinis ilaalaan ture. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad ammoo yeroo Haroo Wancii irratti hojii misoomaa ni hojjannaa jedhan hedduun gammade osoo Haroo Wancii irratti hojii misoomaan jalqabamin daawwachuu hin qabaa jedheen dhufe jedhe. Sagantaa gabataa laagar yookaan gabataan biyyaaf jedhamu kanaan haroowwan sadan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 kanarraa jalqabee akka misooman kan ibsamaa jiru. Dhaabbileen garaagaraas deeggarsa misooma kanaaf ta'u taasisaa jiraachuu isaanii sabaa himaan biyya keessaa Faanaa Broadcasting Corporate FBC gabaaseera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karaan guddaan godinaa Booranaaf Gujii bahaa wal quunnamsiisuu eega cite jee hedduu ta'ee jira. Karaan kun riqichisaa lama naannoo Cululiif Malkaa Gubaatti laga Daawwaarraa lolaaf bubbeen eega cabe as tajaajila kennuu dhaabuu isaatiin namni walitti ba'uu dadhabee jireenyi illee qaaloftee jiru warri lafaa. Bulchiis immoo dhiyootti hojii jalqabuu abdii qabnaa jira. Soraatu warra lafaaf bulchiisa illee dubbise. Kunoo.
Baratoolee karaan kun karaa dheeraa liibaniif dirree qaxxaamuree kan dabra. Akka warri lafaa jedhutti karaan kun karaa adduuti. Karaa jireenyaaf herregatan warri angoodin Gujii bahaa kan nageellee Booranaa isii dubbisne nama akka babaruu faan nama akka galma faani maa kan himatan karaan kun eessa fa'a.
Nageellee Booranaa isa yookaan aanaalee godina Booranaa jiru yaadan mee kadmo yele eja wakil dulu anale atjen jiran gotu gotu kan tinda kan kan iru meke jat jadi hi senta no kan jata na ti na mayo ni
kharan kun kharaka me
khara dabara bidda jadi jiti yo kharani jadi borona ti gotu nasis
am yo nijet khara khami waltadan danami o marto de mamale
kharan ti bin tatin dan danjiru kharani chinye denchu gana wasa illa re bade bulora ekke dasi yat becha ak duwan kan fali chala bechalan dasi jinma re kharan ti bin jiru
kilometer agam de manje chum khara marto kana khanan
jak ti yomi tira akun to kon gat chuma mani tatin na ti nadin borona ta gawata ko ti chedi moyela gawata sa ti ni to ni de jak ti ba akun yohan ti bishani yan ta ko o mo gat dar chuma mangar ti ni to ko chala de na ti
hojja chujal kabani kan waano jachu jiran fargite
kabata mani no banna won ni chedeni mata ati benji
pulan karani ti chet khone arda makanen
gandu man ka buwa ti ana go men dello
war la fa gam mi ti ti ni satunen
mati ba yere ka ta jira e dikate nanyan ma agele bon ta fa gam ka buwa ko fashi ib sedi on ko ta san pare ti ni na jira
e sirra chet kharan kunen
galana buddoya de gin borona ti fi de di ji kana yondan di ti balanda wa kana khala
amma kamin takkani balanda wa khani royo chete name kamin walta kisi se kharan dibin takkani jira yota ku ferensi la
kharan dibin takkani dibin namo tam bishan ta ko de khani su ya mate nani su sunmo de se fa no kan no ta tashi dib se dia di bahu ni bafte tintakit nale kharan dibin ta ki tintakit dibin ji
name tan agwa tan jira
ne sha na dadda ko mata ka ni rasote le ba yeti
name gal mafani wan lagi khuni ne wani titi khara lagda waxno xana mo xara cit xana maani rabet
e na du ko ni da rafesa jaranum ma sunnam fudete nam sunta de sa gi gi akide ne elti yan onar gi ngirti durani magala xane dayo xani gando digren ka ka timinto xaran ke be xak ka boba xak bulbuli magala bulbuli xak kana fe de man ka duba xana ta kani u de tin do ben corona ta kani wa ci lar ma ni to di xan me ga u xan kara borbor man ha gira ti tin do kul goma ti mo yele murature xaran ku tra ba te du ga kenyan de mo yele wal kan kunam ti sa bar de ra ku re xaran ku mo xara mo ha ni de gani yero re ra ture man no dia sa de la ka ke ka denna edeni ammo mechale gam ko din ko tona chini bani tin chani mechale giru khadi la khadi sampela na gerre yero chini le ammo un balanna ram chini to ya di ka ti gam chini le gani ammalle fasal ti to kon min de ni ta ka gamma ta no de tin gira
khay sa tu yu chi ti kharata na ni malkan guba fan guddo mi dam ten
ali kharan si chi te magala kun gar yumma ti guba de be gira andara fadallu magala tana yu kha maddi ti ki kharala gelle durana de che tu re kharan si ta ti ammo guba de be gar yumma ti digiran te ne yanna
dira gami chi khara gudda khanira
dil chi non suni fi dil malkan guba sun kharan dil lama chi te chu wan mo di ko khatena afara jiddu gam mi da tan suwa ma umiti ana afghan ma bandu ma le da su ndo ma gildili umna umma da oli wur dan dil lama kana ci
aga mo dirra fagata
nano kilometer sodoma gra fagata dil chi ko ni ni bandu bul bulis mal kabu ba jiddu ter gama dil dil kum le ngu ma dil dil galan da wa khamal kabu sun ci tsuniti bishan guddo dan da bre khana ni ci ta ya gam ma tsul le ngi tan
ma man tan du bisu jir khuna abba robe du beti tiga fatama dan di ba dia godin guji bahat kharan kunen malka guba kunen khara chululfa egi che tayu mil da bate garji afuri shani khais jira nam walti dan du dabbe kharan to kochi be ni walti dan khanuma borana afgujin achi agi kenya khara yau dan dani ni yohan marani marani hawasa fan case de biani gatin guddo namad dabalte jira ni benni guddo rakko khai jira jada rakkin khuna gam matana no khai sani dibu jira abrobe
kana ni ta budda kana ni bil cha kana ni dambi kunna gelerra ta ve kemal kabu wageu bakalama kodama senterinto kshashaman negelegira nagelle kase bulbul dikko gaderbe kinasere shashaman negelegira sokya mangadochi wale sitani senterin shashaman nechu adde senterin sanerra kase nege geutti kinasere da degelegira so wala ta so de senterin sa ama worinu ti wali indipanni anunki inegi nelle da fetti gale hoje tu rai shashaman ne kana senterira gira worto ni moggaman se nagara godina borana ke san senani dufane lalani mulle ti ile daandii uummata keenyaallee dhiibbaa guddaallee qaba. Isa qofaan kun nageenya rakkoo hedduu fi tajaajila guddaa uummatirraa nu hojjetame qabeenyaan dubbachaa waliin turre. Dhufanii ilaalanii kaanee liqoo haala qabatamaa godina keenya keessa jiru. Haala nageenya sodaa sarraa kaanee dafaanee hojjechuu sodaatame warrillee warra gubbaallee ajaja kenneeraa fi rakkoo addeen qunnamee amma dafeen hurmatuudhaafi. Warra seentarii soddoo jala jira. Itoophiyaan humna dhoochi baala sultaan seentarii soddoo isa jala jira. Isaan waliin dubbanne irra ijoollee dhukkee ilaalte. Eegaa dhukkee ilaalte xiqqoo wanni nageenyaa haa isa hojjettuu illee sodaatte. Lammaffaa immoo bishaan roosanii bishaan guddaa itti galtee hojjettuu. Fakkaattuu amma waadaa nu galanii.
Waan har dhaboritti hojjetamoo, iftaan hojjetamoo, jedhuuf hojjetamoo, mirkanamaan jedhamu namni nu dhagahu jennu irraa dhagahu.
Yoo kanaan dhumbeessinii hojjennaa jettee warri waadaa nu galteetti.
Yoom guyyaan akkan isaaniin jedhan sun.
Torbaa isaan kana keessatti bira ga'uu oollu naan jedha ture mucaan asentarii sana.
Yoo hojjetanam garuma gara Gujii olaanumoo gara Booranaallee gadaanumoo lamaan walitti hojjetamoo kam hojjetanam?
Lamaan hojjetan. Bamarkaa gubaa hojjetanii achi seenuu hin danda'arre hojjechi hin jiru. Dubbisa sirreeffannaa jedhani. Lammaffaa immoo yoo inni nu rakkise warra shaashamannee waliin hin dubbanne malee ammaa warra shaashamannee kana ilaallee haala qabatamaa kennaan jibbaanne malee san warra dabarsinee kenninee. Ni jala jiraa jettee haa jiru liilla. Isa lamaanuu akkasitti karaan walitti galfanneetu isaan ta'e jedha. Bilbili irraa kaasee haga dhaqee malkaa gubaa ga'utti malkaa gubaa irraa kaasee ega dhaqee meegga ga'utti sooddoo jala jira seentarii sooddoo. Dhiyoo kanallee reef bileeraa fi illee itti galee hojjenna waan jiraniif biyyaa qofa nuu qabni. Ati deddeebilee bilbilee biyyaa kan qabamee hojjetanu gochuufi deemaa jirra waan jedhu.
Rakkoo karaa kana? Horgumi gaayo qajeeta barbaadanetti irraallee kan pirezidaantiin Oromiyaa itti dhufe irraallee yaayyuu himatan. Bulchiinsi immoo rakkoo lafa jirtuuf karaa hojjechuu dadhaban. Am lafti keessi wayyaa qabdi. Kanaafuu dhiyoottuu hin hojjetan jennee abdannaa jedha. Warri lafaalleen karaan kun hin addu jireenya namaatiin walti jira hin eegannaa jedha. Hojjetamuuf dhibaachuusa ittumti deebinee odeeffanna. Jara walaa somneen illee cufan galateeffadha. Nagaa jennee nagaa ansaruu alaqee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gara qophiitti aanutti ceena. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatee keessatti hoomaana waannisaa badaa geessiseen midhaan nyaatamuuf dhaqqabe kan hektaara 22 irra jiru manca'uu bulchaan aanaa sanaanuuf ibsanii jiru. Qonnaan bultoonnis asheeta nyaachuuf geenya waannisni nu harkaa butee maasii keenya duwwaambise jedhu. Kanneen keessaa qonnaan bulaan aanaa baatee ganda chokkortii keessa jiraatan miidhaa waannisni maasii isaanii irra geessisa akkanatti ibsan. Tujubeetu dhiyeessa.
Bakka guddaa keessa jirra waan nyaannuu fi waan dhugnootoo qabaannu biyya kanarra jiraanne amma muka bakka inni gootaraa keessaa inni alaan qaqqabe jennetta hambataan nyaate darbe uummanni biyya kanaa rakkoo guddaarra jira amma nama. Sammuun tuqamuu bira qaqqabeessira. Inni hambataa kun amma sinuu torban lama darbee sadiifi deemaa. Macha yaa bahee isa biyya itti bahee isa rakkoo guddaarraan ga'aa ofiitti isa rakkoo guddaarra ga'aa. Humni macha biyya alaa keessa ta'ee biyya keessa jiraatu humni nama gargaaru yoo jiraate uummanni biyya kanaa baay'ee rakkina guddaarra waan jiruuf gargaarsa barbaachisa. Hawaasni si kun waan tokko waan dhiisee waan qabu waan lafa qotamee jiruudha. Oduu takkaaraa kan 30-40 kan galaa ture amma isheetaa fakkaatuu keessaa muratiin kan galee jiru. Akka hambataan kun dhufu dursee waan himamne kan himamessa yeroo dhuma dhufe himame yeroo dhufe sanis hordofiin isaadhaa yeroo takkaa keessatti mootummaan xayyaaraas kaasee hin biifaa isa irra biife sana biife irra darbaa inni sun dhumaatum. Urgaan sa'aa takkaa biisee deebi'ee booda deebi'ee biisu inni sa'aa booda nagaa qabu sun immoo qorichi sunis qilleensi ugaa gadiisee booda dhufaa akkisiin nyaatamne jechuudha.
Haala weerara hawaannisaa qonnaan bultoonni himatan kana ilaalchisee gama mootummaatti deebi'ee argachuudhaaf bulchaa aanaa baatee ka ta'an gara Obbo Mohaammed Abdootti bilbileen ture haala jiru akkasitti naaf ibsan.
Gandoota 26 aanaa baadiyyaa rakkabnu. Gandi lama immoo bulchiinsa magaalaa jala jira. Ganda 20 guutumaan guutuutti daamee godhee misoomii barbaadaa'ee waan tokko qotee bulaadhaaf akka nafnetti kan qorannes kan laallis kanattu jira.
Miidhaa hagamiiti kan dhaqqabe Obbo Mohaammed?
Amma kanatti amma hin dhaabbanne haga asii haga ammaa kan jiru kan itti kennu. Lafa misooma midhaanii irratti gara heektaara yoon barbaadeera lafa immoo mannoodhaaf kan ta'u lafa mannoo irratti immoo hektaara 15 on waliin galatti gara hektaara 22 or barbaadeessee jira.
Weerarri kun utuu hin dhaqqabin ogeessota dhimmi ilaalu biraa akeekkachiisi dursee ittisuuf kenname hin turre.
Yookiin beeknaa ogeessonni sunni beeku haga ministeerri qonnaa federaalaa illee haga achitti ni beeku biyya keenya keessatti akka wal horaa jiru keessattuu bal'inaan naannoo Affaar irratti akka wal horaa jiru inni beekamaa nuyis ogeessa irraa kan arganne fi qaama garaagara irraa kan arganne eeruu kan dhaan turree jirra. Haa ta'u malee yaaliin godhamus wanta san qolachuun hin danda'amne midhaan qotee bulaasus yookiin misooma kana daldalsuun hin danda'amne.
Ergi amma kana quba qabdu ta'ee mootummaan isa ta'u waajjirri qonnaas hoomana waannisaa kun balaa geessisuudhaaf akka inni dhufu kanaan duras hammi tokko akkas mudatee ture naa ibsitaniittu ittisuudhaaf maaliif hin yaalamne maaliif fakkeenyaaf waan akka dursanii qoricha biifuu jiraachuu danda'a isa kana gochuudhaaf yaaliin hin godhamneetu hin dhaqqabin dura attamitti balaa akkasii geessisuu danda'e.
Jalqabarratti bakka hoomaan kun puuphaa gatee bakkatti wal horutti rukutamuu akka qabu achirra baduu akka qabu yeroo baay'ee eeruu kennaa turre kan hojjetamuu qabus achirratti ture madaallii keenyaan biyya sanirratti keessattuu ministeerri qonnaa yeroo hopparo yookiin ganaa puuphaa yeroo buuserratti osoo baraaruun gahin. Naannoo wal horre sanirratti hordofee balleessuu irratti hanqina akka qabu madaalii mataa kiyyaatiin kan hin kaa'u. Erga bararee booda garuu sochiin godhamee jira. Qotee bulaan keenyas uummanni abbaan qabeenyaas mootummaan sadarkaan jirus federaala irraas gadi bu'anii kan deeggaran naannoo irraas gadi bu'anii harka gaaddiitti kan qotee bulaa biraatti mala aadaatiinis keemikaalaanis qotee bulaa sirmaachisnee ogeessa sirmaachisnee to'achuudhaaf yaalii goonee jirra hin danda'amne. Haa ta'u malee erga barara immoo sadarkaa kanaan to'achuun baay'ee nama waan rakkisuuf xiyyaaraadhaan rukutuudhaaf kan haroori guddaan kan ture. Xiyyaaraan rukutuu irratti immoo mootummaan sirriitti irratti hin qophooyne kan jedhu gama kiyyaan kan qabu. Fakkeenya godina naannoo keenya keessatti godina sadii yookiin baha Amaaraa irratti samee walloo dabuu walloo fi godina Oromoo saba Oromoo irratti kan galee jiru. Xiyyaaraan jirus xiyyaaraa tokko qofa. Kana qolachuuf immoo aanaa keenya qofarrallee gandoota 20 gandoota 15 si'a tokkoon hoomaan hawaannisaa yookiin maangaan garaagaraa waan galuuf xayyaaraa tokkoon godina kana sadeen aanaa hedduu qabaa kanan to'annaa jenneetis wanni jechuun sirriin miti kan jedhu madaalii miti qabnu jechuudha. Kanaaf hanqinni gama kanaan jira. Kaan garuu erga bararuu eegalee ka'ee uummanninis ogeessi sadarkaa godinaa sadarkaa naannoo haga federaalaa gadi bu'anii deeggarsa isaan taasisaa jiran gaariidha.
Tole egaa amma egaa qonnaan bultoonni akka isaan himatanitti isinis akkanatti himatanitti maasii qonnaan bulaarra midhaan ni jiru. Guutummaan guutuutti akka inni jalaa manca'eedha kan isaan dubbatanii isinis kan isin naayimtan qonnaan bulaan kun maal ta'uuf deemu amma attamiin qonnaan bulaa kana deeggaruuf deema mootummaan.
Qaamsa dabarsaa jirra yeroo garaagaraa qaama barbaachisuun miidhama kana biyya biyyaadhaan miidhama galmaa jiru qaama barbaachisuun nutis beeksisaa jirra mootummaan sadarkaa jirus gadi bu'ee. Dhimmicha yookiin balaa kana balaa guddaa fi balaa ta'ee hin beekne ta'uusaa waan mirkaneesseef ilaalaa jiruuf uummanni kun immoo torbee booda waan nyaatu waan hin qabneef midhaan afaan irra sagee ture. Midhaan muratee asheeta ijoollee nyaachaa ture. Dabalataan immoo torban booda muratee daakisee gara buddeenaatti jiree kan nyaachuuf ture afaan irraa waan saamameef. Amma immoo torban booda qotee bultoonni kun akka buqaanitti yoo deeggarsi mootummaan isaan bira hin dhaabbanne qaamni garaagaraa uummata kana bakka jirutti yoo isaan hin deeggarre uummanni kun balaa hawaannisaa kanaan buqaaniira kan jedhamu jechuudha. Kanaaf nutis dhaamsi keenya torban kana keessatti torban osoon darben mootummaan sadarkaa hin jiru qaamni sadarkaa hin jiru uummata kana keessatti guyyaa torban hin caalle keessatti qaqqabuu qabnaa kan jedhu uummanninis. Kana kan eeggachaa jiru miliyoona guyyaa guyyaanis kan dabarsaa jiru.
Bulchaa aanaa baatee obbo Mohaammed Abdoo ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatoota.
Taarratan humna gaheessu nu bula ansoraa lakheeti sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.